1905 rider kejser Wilhelm den anden af Tyskland igennem Tanger by. Det gør han på en hvid hest. Tanger eller Tanger ligger i Marokko. Og her optræder lige pludselig den tyske kejser.
Til hest. På hvid hest.
Og det er en af de mange kriser, der er i Europa eller omkring europæisk politik i begyndelsen af 1900-tallet. Det er den første Marokko-krise, som er forspillet til det, der kan blive kaldt for den anden Marokko-krise, eller Agadir-krisen, eller Pansersprung nach Agadir, eller Le coup d'Agadir, afhængig af, hvilket sprog og nationalitet man nu end har. Og den krise, vi vil tale om i dag i Krisecast, det er den såkaldte Agadir-krise, som finder sted i 1911, men som altså trækker spor tilbage til både 1905 og i virkeligheden også helt tilbage til Berlin-konferencen i 1884-85, hvor man deler Afrika imellem de europæiske stormagter.
Velkommen til Krisecast. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen og er professor i statskundskab, og med mig har jeg min krisepartner,
Lars Bangert Struve, som er generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen.
Og Lars, efter kejser Wilhelm rider rundt på sin hvide hest i Tanger, så er der et forløb, hvor Tyskland prøver at få fodfæste i Nordafrika. Og det forløb, det kulminerer i Agadir-krisen, som i virkeligheden er et skoleeksempel på krisehåndtering, der virker. Hvor Tyskland prøver at erobre en plads i solen, som det hed i Berlin på det tidspunkt. Og Storbritannien og Frankrig siger pænt nej tak, velstøttet af den britiske flåde og et fransk detachement soldater. Så det er den krise, vi skal snakke om i dag. Men måske skulle vi lige sætte lidt kontekst. Det er vi i Afrika, og hvad er Afrikas geopolitiske rolle på det her tidspunkt?
Jamen altså, Afrika er af de europæiske stormagter i 1884-85 blevet delt. Man har simpelthen tegnet streger på kortet og fortalt, at du ejer denne her del, du ejer denne her del, og de streger kan man i høj grad se den dag i dag.
Man kan se, de har brugt lineal.
Ja, når man kigger på et Afrikakort, og det giver ingen mening nødvendigvis. Altså, floder bliver skåret over, folkefærd bliver skåret over, eksisterende statsinstitutioner bliver skåret over, men europæerne er ret tilfredse. Måske i virkeligheden med undtagelse af tyskerne, der nok på trods af, at konferencen finder sted i Berlin, nok synes, at de egentlig nok for lidt. Og det eneste nordafrikanske land, der egentlig er tilbage, det er Marokko, der har en sultan, og som styrer sig selv, men hvor mange er interesseret i ligesom at komme til fadet, om jeg så må sige.
Og måske bare lige, hvis vi skal dvæle ved Berlin-konferencen, så er det faktisk første gang, at Tyskland, den nye stormagt, for alvor melder sig på scenen. Hvis man med alle mulige historiske forbehold sammenligner Tyskland med Kina i dag, så er det altså et land, som er gået fra at være splittet og fattigt og alt muligt, som pludselig er samlet og stærkt og med industriel revolution og den flåde og hær, der følger med det, som melder sig på scenen. Og europæisk politik handler der fra slutningen af 1800-tallet og frem til 1945 om, hvordan Tyskland skal placeres i den her i den geopolitiske balance. Og for tyskerne, så bliver Afrika lidt det første sted, hvor de ligesom kan melde sig og sige, hey, vi skal fylde noget her. Og der er sikkert mange, der kan huske Chamberlains Peace in Our Time, da han kommer tilbage fra forhandlinger med Hitler i München i 1938. Men det Chamberlain i virkeligheden gør der, det er, at han citerer Disraeli, den britiske premierminister under Berlin-konferencen, fordi det Disraeli prøver der, måske med lidt større succes end Chamberlain, det holder i hvert fald længere, det er at lave en aftale med tyskerne, der giver dem noget. Måske ikke så meget, som de vil have, men dog nok til, at han holder freden. Så når den tyske kejser svinger sig op på sin hvide hest, så siger han i virkeligheden, Berlin-konferencen, fint nok, det tror vi ikke så meget på længere. Nu vil vi gerne udfordre den geopolitiske orden en gang til.
Og den geopolitiske orden, eller Afrikakortet, er i virkeligheden præget af to store stater. Nemlig Storbritannien, der nærmest i 1905 er forbundet fra Sydafrika i syd og så op til Egypten i nord, og i længdeaksen, og så en meget stor fransk interesse i Vestafrika og særligt i Nordafrika, altså hvor Alger er jo altså en del af Frankrig. Og det er helt klart, det synes tyskerne ikke er særlig rart at se på, og de synes heller ikke, det er rart at se, at i øvrigt både Portugal og Belgien har kolonier i det her område, så de vil også have en del af kagen, og Spanien, som jo nærmest står med efter et sammenbrud efter Napoleonskrigene, står også og kigger lidt på det her, særligt Nordafrika, og tænker, at det kunne egentlig være rart at få også blive engageret der og få en del af hele den her kolonikage.
Så fransk, det er i virkeligheden franskmændene, der er presset, ikke? Og fordi franskmændene er presset, så er britterne også presset, fordi de ikke kan lide, at tyskerne presser franskmændene.
Ja, og året inden at Vilhelm han rider på sin hvide hest igennem Tanger by, så har britterne og franskmændene jo indgået en alliance. Så dele af det alliancekort, vi kender fra 1. verdenskrig, er faktisk på plads på det her tidspunkt.
Og det er jo altså en stor, stor ting, at britterne og franskmændene har lavet en alliance. Og den er stadigvæk på det her tidspunkt en sådan relativt skrøbeligt foretagende. Men britterne og franskmændene har jo altså kæmpet Napoleonskrigene. De gik sammen i Krimkrigen, men det var sådan en, det var en engangsforeteelse.
Det var en lille international operation, som ja.
Datidens udgave er en humanitær intervention.
Ja.
Så det med at skulle lave sådan en fast alliance mod tyskerne, det vender om på hele den måde, både britterne og franskmændene har tænkt europæisk politik på i hvad? 300 år? Så derfor prøver tyskerne selvfølgelig også det at se, hvor fast det her er.
Ja.
Altså, kan de splitte dem ad? Hvad er det, der sker her?
Kan vi ændre på det her? Eller kan vi få nogen andre til at blive bekymret? Kan vi få russerne til at synes, at det er en god idé at være allieret med os? Og der skal man huske, at Frankrig og Rusland har gået omkring hinanden i årevis og prøvet at finde ud af, om de egentlig kunne udvikle en alliance på en eller anden måde.
Men undskyld, tilbage til krisen, Lars.
Altså, jeg synes, vi skal tage et citat fra kejser Vilhelm den anden.
Sidder han på hesten på det her tidspunkt?
Nej, det gør han ikke. Det er sådan en markant melding, som minder om meldinger, der kommer fra fra andre politiske ledere de næste 100 år, så siger vi det ikke for meget.
Det er en klassiker med andre ord.
Det er en klassiker, og kejser Wilhelm siger på mit dårlige engelsk, "My study of history hasn't encouraged me to strive for world dominance. In the empire of which I dream, the German emperor will be trusted by other countries and must be seen as honest and peaceful neighbor."
Og med skyldig undskyldning for, at vi ikke har den citatet i sit originalsprog, så altså, hans drømmes imperium, det er jo sådan en, det er jo en popsang næsten, ikke? Han drømmer om et imperium, eller et kejserrige har han vel kaldt det, hvor Tyskland dominerer, ikke ved hjælp af magt, men fordi at folk næsten ikke kan lade være med at give dem magten over et område, de gerne vil have. Ikke? De drømmer simpelthen, eller andre drømmer også om at være styret af kejser Wilhelm.
Så et opbygge et imperium, hvor ens naboer godt kan lide en, det er rimelig meget at drømme.
Ja, eller også kræver det bare, at man virkelig ser ret selektivt på andre menneskers reaktion. Altså, det minder mig jo lidt om en nuværende russisk leder, der også mener, at Ukraine bare går og drømmer om at være en del af Rusland, ikke?
Jeg da jeg fandt det her citat, så blev jeg sådan begejstret, fordi det sætter os faktisk ind i hovedet på dele af de tyske beslutningstagere de næste 8-10 år, og forklare lidt deres position, og hvorfor de gør, som de gør. Hvis man har den indstilling, så er der altså nogle ting, som kan gå relativt galt. Men det her, det er en krise, der bliver demonteret. Altså, franskmændene gør det, at de har haft sommerøvelser, og der undlader de så i sommeren 1905 at sende deres soldater hjem. Og det er sådan rimelig...
Det er rimelig klassisk træk, kan man sige.
Det er et rimelig klassisk træk, og så... ender franskmændene med at acceptere, at man sammen med tyskerne har en konference. Og det var altså sådan et 1800-tals begyndelsen af 1900-tals begreb, ikke? Altså de her konferencer eller koncerter, hvor man prøver at løse problemerne uden at komme i krig.
Og det vi jo skal huske på, det er, at dengang har man ikke FN's Sikkerhedsråd eller sådan et sted, hvor man jævnligt mødes og spiser frokost og kan diskutere tingene. Man bliver nødt til at lave sit eget FN's Sikkerhedsråd, der så mødes et eller andet sted. Fra gang til gang. Og hele det der koncertdiplomati er jo i virkeligheden forløberen for det, man gør til hverdag i New York og Genève nu om stunder. Men det, der er smart ved det, det er jo, at det skaber anledninger. Altså, så er der Berlin-konferencen. Det er vigtigt, vi alle sammen mødt op på et tidspunkt, hvor det alligevel tager et stykke tid at komme til Berlin, eller hvor man nu ellers mødes. Så skal der sgu ske noget. Der skal komme et resultat ud af det. Og hvis ikke, så har man så lavet være med at sende sine soldater hjem, ikke?
Lige præcis. Og så ender vi med, at der bliver lavet den såkaldte Algier-konference i 1906, og der bliver franskmændene støttet af briterne, og det ender med to ting. Reelt set et nederlag for tyskerne, og at Frankrig reelt set får overhøjhed nærmest over Marokko. Til start med, så er det sådan noget med, at franskmændene kan hjælpe med politimyndighed i Marokko,
og man
kan lave nogle ting med handel, og tyskerne får også mulighed for at lave handel på Marokko. Men allerede året efter, så sker der jo altså det, at der bliver indsat franske tropper i Marokko for at understøtte den siddende sultan. Og her skal I altså forestille jer for eksempel indsættelse af fremmedlegionen og nogle af fremmedlegionens helte-eposer bliver skabt i de næste 30-40 år lige præcis det her område.
Så Frankrig har fået Marokko, og det har Frankrig vel fået på basis af Berlin-aftalen, men hvis vi nu bare skal være helt ærlige, være en lille smule bisset, ikke?
Jo, og til at starte med, der besætter de ikke Marokko. Der er de bare til stede og til stede med militær magt. Det er ligesom, man bevæger sig langsomt frem her, og så ender man med i virkeligheden af kontrollen over landet.
Hvilket igen er en helt klassisk fransk kolonistrategi i den del af verden. Man er der, så pludselig er man der lidt mere, og så pludselig er der nogen, der opdager, at man er der lidt meget, og så slår man dem ned. Men det er jo så også det, der sker i 1911 med oprøret mod sultanen, hvor der er nogle franske officerer, der myrdes, og franskmændene beslutter sig så for at sende yderligere 10.000 mand fra Casablanca ned mod Marokko for at sikre, at det her oprør ikke bryder ud.
Ja, altså franskmændene bruger det, de kalder for flyvende styrker, som er, at man har regimenter placeret i dele af Marokko eller i Algeriet, som man så kan sende ind. Og de er altså ikke flyvende i fly, men de har det sådan så, at de typisk har et muldyr, og så er der en mand, der kan sidde op på et muldyr, og så kan der gå en ved siden af, og så kan man så skifte, og på den måde, så kan man bevæge sig for den tid relativt hurtigt igennem selv relativt uvejsomt terræn, hvor man så kan frembringe de militære magtmidler, man har brug for. Og det er altså 10.000 mand, de sender i gang her. Det er en relativt stor militær operation, altså det er større end, hvad det danske forsvar er på i dag nærmest. Ikke?
Det er meget dobbelt den danske her på nuværende tidspunkt.
Ja, ikke? Og så... Det bliver tyskerne jo lidt bekymret over, fordi de har jo den her aftale om Marokko. Der skal Frankrig og Tyskland jo have nogle økonomiske interesser, og Frankrig er i virkeligheden i gang med nu at besætte Marokko.
Og der er vel også en mistanke om, at måske har folket i Marokko, uanset hvor utilfredse de øvrigt måtte være med franskmændene, ikke helt selv fundet på det her. Altså, der måske også var en enkelt tysk person med lidt penge involveret i, hvad der foregår her, ikke?
Ja, og her er vi altså i det her før første verdenskrig miljø, hvor at mængden af spioner og folk, der prøver at provokere ting frem, er relativt stor. Ikke? Altså, og tyskerne har faktisk på det her tidspunkt en ret velfungerende efterretningstjeneste. Det glemmer man, men under første verdenskrig fungerer den jo for eksempel rigtig godt i USA og prøver at fremprovokere oprør i USA og prøver at få mexikanere til at angribe ind i USA, prøver at fremprovokere raseuro, sabotere amerikansk ammunitionsfabrikation, og tyskerne er til stede i Afrika. Så man skal altså, hvor mange af det her, der er fremprovokeret af tyskerne, altså det her oprør mod sultanen, hvor meget der er fremprovokeret af Frankrig, der måske presser sultanen, det vil jeg sige, det er ikke sikkert, at vi nogensinde egentlig finder ud af det, men vi har altså, at tyskerne der i maj måned 1911 går hen og bliver sådan urolige over, hvad foregår der egentlig her? Kommer vi til at kunne bibeholde vores handel i Marokko, eller æder franskmændene det her? Og så har tyskerne jo i virkeligheden tabt territorium i Afrika.
Men kunne vi fryse billedet lidt her? Fordi nu taler vi meget om det her som et, så kontrollerer Frankrig noget, så vil Tyskland gerne have noget af det, og altså, det er sådan et spilrisk, hvor man fordeler territorier mellem hinanden. Men i Berlin er der vel en meget stor strategisk beslutning at tage her. Vil man acceptere verden, som den så ud med Berlin-konferencen, og så accepterer man egentlig også et Tyskland, som er en stormagt, men som ikke er en stormagt lige så meget som Frankrig og Storbritannien er en stormagt. Og det er egentlig sådan, London og Paris ser verden, så det synes de sådan set ville være meget passende. I deres mere rimelige øjeblikke, så vil de sikkert også sige, jamen vi skal da også lytte på tyskerne og sådan noget, men de kører egentlig verden meget fint, der har ikke brug for hjælp. Tyskerne, de synes, at deres økonomiske vækst, det at de nye store europæiske magt, gør, at de skal få lov til at bestemme noget mere. Og det kan de jo godt vælge at sige, tag den med ro. På et eller andet tidspunkt, så vil vi producere mange flere jernbanevogne og kemiting, end Frankrig nogensinde gør. Skal vi nok overtage den her plads? Eller de kan sige, nu vil vi faktisk til fadet, og skal finde anledning til at gøre det. Og det, der vel er mistanken i Paris og London, det er, at tyskerne er i gang med at bruge Marokko som en anledning til at få mere magt. Måske ikke direkte til at få i krig, men de er villige til det. Og derfor for det her, som jo egentlig er sådan fuldstændig klassisk koloniskænderi mellem Frankrig og et land, de gerne vil overtage, det får en helt anden betydning. Fordi alle, der deltager i det, læser meget mere ind i det, end bare det, som konflikten er. Og måske er man i London i virkeligheden altså mere eller mindre ligeglad med, om Paris kontrollerer Marokko eller ej. Og man kan sige, at Marokko er måske ikke den største koloni, Frankrig nogensinde kunne få. Men fordi tyskerne også vil have det, så bliver det vigtigt på en måde, som er langt mere vigtig, end Marokko er i sig selv. Og det er jo også det, de ved tyskerne jo også godt. Så når man sidder i Berlin og skal diskutere, hvad gør vi nu, så er det en ret stor beslutning.
Absolut, men spørgsmålet om tyskerne egentlig har opdaget, hvor stor en beslutning det er, de er på vej ud i.
Hvorfor? Altså, er det ikke indlysende, når man sidder og kigger ned over det store geopolitiske skakbræt?
Det er jeg ikke sikker på. Altså, det der skakbræt, du stiller op, det eksisterer ikke. Det er et riskspil, som du siger. Hvor Spanien i øvrigt i juni måned synes, at nogle af de nordafrikanske byer, der må de hellere sætte sig på det, fordi ellers så risikerer de at miste det hele til franskmændene. Så det er det er multidimensionelt, det her. Jeg har været en stor tilhænger af den serie, der hedder The Big Bang Theory, og der er der jo altså nogle fysik- og matematiknørder, der spiller flerdimensionelt skak efter deres egne regler, og det er helt crazy. Men her ender vi ud i, at der er simpelthen så mange aktører i det her. Ikke?
Så du mener, at tyskerne de sidder ikke køligt og siger, hvad er nu det næste træk?
Nej, fordi det er ikke den tyske regering, der gør det her. Og den tyske regering har jo også en krise, vi ikke har lavet endnu, og som jeg heller ikke ved, fordi den er ret lille, og om vi kommer til at lave noget om, det er Fashoda-affæren i 1896, så vidt hvad jeg husker, hvor franske officerer synes, at det ville være godt i Afrika at forbinde forskellige franske kolonier med hinanden, og så går de altså ind i en britisk koloni, og så bliver britterne pist, ikke? Altså, så det her, det er i virkeligheden en del af hele det her, kolonipolitik. Altså, tyskerne har også støttet boerne, imens boerne her få år før har gjort et forsøg på at være uafhængige, sådan, så Sydafrika ikke er en del af Storbritannien. Altså, så alle prøver at spille i det her. Og problemet er, når alle prøver at spille i det her, og det er så ikke nødvendigvis går hen og bliver til regeringspolitik, men medlemmer af regeringens politik, så har vi et problem, og det er det, der sker i Berlin lige nu.
Men ikke desto mindre, selvom de måske ikke helt ved, hvorfor og hvad konsekvenserne vil være, så beslutter den tyske udenrigsminister Alfred von Kildern Wachter at bede kejseren om lov til at sende en kanonbåd.
Og læg mærke til, det er udenrigsministeren.
Det er ikke kansleren.
Det er kansleren, der beder om det her. Det er udenrigsministeren, der beder. Og det er jo sådan, hvad er det egentlig for en form for styre, vi har? Ikke?
Men det, det er jo noget, der vil forfølge tyskerne de næste rigtig, rigtig mange år. At deres statsadministration er fragmenteret. At der er meget dårlig koordination mellem de enkelte dele af den. Og at man i vidt omfang bliver drevet af, at der er nogen, der får tiltusket sig retten til at træffe en beslutning, og så ser man, hvad der sker. Og når man så har gjort det, så har man ligesom bundet alle de andre. Så det der med at luske op til kejseren og sige, hey, hvad, skal vi sende en kanonbåd? Velvidende af kejseren, som vi lige har snakket om, er jo typen, der er sikker på, at resten af verden drømmer om at blive ledet af ham. Så selvfølgelig vil han sende en kanonbåd. Det jo så resulterer i, at i sommeren, der sender man altså så den her kanonbåden, der hedder Panther, som så 1. juli ankommer.
Og det gør jo lige pludselig, så viser tyskerne altså muskler i byen Agadir, som ligger i Marokko. Og det udløser så, eller det får den her krise til at udvikle sig. Og den tyske ambassadør, han går så til den franske regering og siger, og det er jo her, hvor det går hen og bliver sådan, undskyld mig, meget absurd teater, at Tyskland har jo sendt den her kanonbåd Panther til Agadir, men Tyskland har egentlig ikke krav på Marokko. De ønsker bare at få nogle kompensationer andre steder. Altså, så det er ikke engang Marokko, de skal kæmpe om jeg så må sige. Men det er, at Tyskland gerne vil have et eller andet i Afrika, et eller andet sted.
Ja, eller måske. Fordi det signal, de unægteligt har sendt med den der kanonbåd, det er jo, at nu er de i hvert fald til stede i Agadir. Så det er jo så der, de kan gøre noget. Så i Paris kan man måske sådan ikke helt med urette være sådan lidt, hvad mener I egentlig? Og hvad kan vi regne med, I gør? Det med, at de sender en kanonbåd, det er jo også sådan noget, der er designet til at provokere britterne. Fordi det er ligesom britterne, der har patent på den type løsning på internationale problemer, nemlig at sende flåden. Og britterne er i forvejen lidt nervøse for tyskernes glæde ved at bygge panserskibe, fordi de er bange for, at den tyske flåde bliver for stor i forhold til The Royal Navy. Så når tyskerne gør det på den her måde, så provokerer det også britterne helt ud af proportioner med, at den der kanonbåd er blevet sendt, fordi de ser det som Tysklands ambition om, at deres højsøflåde i virkeligheden skal konkurrere med The Royal Navy. Igen noget, som man måske ikke skal være helt sikker på, at de sådan har regnet helt igennem i Berlin, inden de gjorde det her.
Og så gør de endda det, at de går fra kanonbådsdiplomati, om jeg så må sige, til en lettere krydserdiplomati, nemlig at de afløser Panther med et større skib, en let krydser, og så er vi altså oppe i nogle af de største enheder, man har i flåden på det tidspunkt.
Og hvad er det, der ligger præcis i, at de på den måde går en størrelse op, ja, i virkeligheden vel to størrelser op i skib?
Jamen, det er den magt eksponering, de foretager, den magt trussel, de kommer med, er meget voldsommere end nogen, der, undskyld mig, kan skyde lidt og så i øvrigt holde receptioner på agterdækket. Ikke? Altså, nu er det en kampenhed, der kan optage kamp med andre skibe i området.
Så de kunne sådan set forhindre, at de franske styrker, de blev undsat eller fik forsyninger. De ville sikkert også kunne blokere i hvert fald noget af det Royal Navy, hvis de gik i kamp. Og så sender de, det der var meget, meget vigtigt i sådan nogle krisesituationer, de sender et signal. Altså havde de sendt et mindre skib, så havde de sagt, roligt nu, vi tager det stille og roligt. Nu sender de et større skib, så siger de altså, okay, vi er engageret i det her, vi vil gå videre. Ikke?
Og det gør, at hvis franskmændene ligesom skal have dem væk, eller britterne skal have dem væk, så skal de sende flere større skibe, sådan så tyskerne fornemmer, det kan godt være, at vi kan sænke et af fjendens skibe, men vi risikerer selv at blive sænket. Ikke? Altså, der er simpelthen noget matematik i de her ting, som gør, at det franske eller britiske modtræk, eller et fransk-britisk modtræk, vil være, at man skulle sende en mindre eskadre, altså 3, 4, 5, 6 skibe ned, for hvis tyskerne nu holder I op med det her.
Og britterne mobiliserer deres middelhavsflåde. De er klar til at gå videre med det her. Altså i det hele taget er britterne ikke særlig begejstret. Og Lars, du havde fundet endnu et fint citat af David Lloyd George, der på det her tidspunkt er finansminister i Storbritannien, en meget vigtig del af den liberale regering, som sidder på det her tidspunkt. Og Lloyd George sagde, "If Britain is treated badly, where her interests are vitally affected, as she is of no account in the Cabinet of Nations, then I say emphatically that peace at that price would be a humiliation intolerable for a great country like ours to endure." Altså sagt relativt kort, det vil vi ikke finde os i det her.
Lige præcis. Og den franske præsident på det her tidspunkt er en ret fantastisk skikkelse, Falière, der i henhold til interne franske regeringsnotater i løbet af de her år, taler om hvordan er Frankrig, den franske folkesjæl, den kræver altså, at offensiven passer altså bedst til det franske temperament, og det er en del af det, der går hen og bliver til hele den franske diskussion om, hvordan man skal angribe under 1. verdenskrig. Men de har simpelthen en præsident siddende på det her tidspunkt, der synes, at man skal ikke nøjes med at forsvare sig, man skal angribe. Og det vil sige, det er sådan en rimelig giftig cocktail at have britter, der siger, det her vi er klar til krig med, og franskmænd, der, en fransk præsident, der er relativt offensiv indstillet, og en kejser, der synes, at alle bør være hans venner, hvis de altså gør det, han gerne vil.
Og igen, hvis lyttere har lyst til at pause podcasten her og høre vores podcast om 1914, så vil de tænke, hov, bruger de samme noter? Fordi pointen er, at det er den samme grundindstilling, vi finder i Paris, London og Berlin. Men i London og Paris i 1914, der er man tøvende. Der er man nok parat til at gå i krig.
Men, du sagde 14, du mener 11, ikke?
Nej, jeg mener 14. Altså i 14 er man mere... ved man, at katastrofen, der lurer, er større.
Okay, på den måde.
Og man er i virkeligheden mere tøvende. Der er jo alle de her skriverier om, hvor begejstret man var om at gå i krig. Og det er altså meget svært at finde belæg for i den måde, statsmænd tænkte om det her på det tidspunkt. De vidste godt, de var på vej ud en meget, meget stor ting. Og de vidste også godt, at det godt kunne være, at det ikke helt lykkedes. Og det kan godt være, at den der offensivskulten, den ikke virkede helt så engageret. Bortset fra i Berlin, hvor man har det på cirka samme måde, som man har det her på det her tidspunkt. Men den der fasthed, som man finder i Paris og London på det her tidspunkt, det er måske virkelig det, der er med til at sørge for, at den her krise ikke bliver til 1. verdenskrig i 1911 i stedet for i 1914. Fordi man meget tydeligt, meget tidligt siger til Tyskland, at det her, det vil man faktisk ikke finde sig i.
Ja, og så lykkes det. Måske fordi, at man ligesom puster sig op, gør sig klar, siger, vi ved godt, at det her kan ende i krig, at man så ender med forhandlinger. Altså, vi havde Algerkonferencen i 1906, og nu får vi jo altså så en Marokko-konference i 1912. Altså, hvor man langsomt, så får man ligesom deeskaleret det her. Og en af de ting, som man nok skal lægge mærke til, det er, at nu har jeg talt om den franske præsident, der taler, som kommer til at være en af fortalerne for den franske élan, eller attaque à l'outrange, altså angreb til udslettelse, skulle til at sige. Men der sidder faktisk også en fransk regering, der siger, det har vi måske ikke lyst til, og som kan se en forhandling.
Som de ikke kunne i 1914, vel? Der er i virkeligheden ingen, der rigtig kan se, hvordan forhandler vi os ud af det her?
Og der bliver vi nok nødt til at fremhæve den franske premierminister Caillou, som på det her tidspunkt simpelthen foretrækker forhandling frem for krig. Og det gør, at man i oktober-november måned i 1911 får forhandlet Frankrig, Storbritannien og Tyskland en fredelig løsning på plads. Og stakkels marokkanere, så vidt jeg husker, så er det noget med, at de er inviteret med. Mener det i denne her krise, de er inviteret med til forhandlingerne, men de har ikke nogen med, som kan oversætte det her ordentligt, så det bliver den franske udenrigsministeriums tolk, der kommer til at være deres oversætter. Og jeg har lige nu lidt usikker på, om det er den første Marokko-krise eller den anden Marokko-krise.
Men pointen er god nok. De har ikke, det er ikke dem, der bestemmer det her.
Det er ikke marokkanerne, der bestemmer over dem selv, på nogen som helst måde. Ligesom at da tyskerne kommer og fortæller, hvad de måske er interesseret i, altså så er det sådan noget med opgivelse af fransk Kongo eller fransk forkøbsret på belgisk Kongo. Og så kaster man sig ned i sådan en forhandling om fransk ekvatorial Afrika.
Altså, det kan være, at vi lige skal oversætte, hvor ligger henne i dag.
Jamen, altså, det er jo altså sådan så, at det er jo dele af fransk Gabon, det er dele af fransk Kongo, som nu er Republikken Kongo, det er dele af Ubangi-Shari, som i dag er den centralafrikanske republik. Altså, det er de her områder, som Frankrig sidder på det her tidspunkt, som man så forhandler om, og hvor hvad man tjener på de her områder på det her tidspunkt, er nok i virkeligheden ikke særlig mange penge, så man kan afgive ret stort territorium, uden i virkeligheden at miste indtægter.
Men lad os lige se, hvad der sker her, fordi det der jo sker, det er, at krisen går fra at være storpolitik og geopolitik og magtforholdet med Tyskland i verden, til at blive teknik. Så det bliver flyttet derned, hvor diplomater er allermest lykkelige, at de kan få lov til at sidde og handle frem og tilbage om nogle, undskyld udtrykket, småting. Det føles sikkert ikke helt sådan, hvis man bor hvad der i dag er den centrale afrikanske republik, og man bliver flyttet rundt med. Men i diplomatiskalaen, så ryger man ned i teknikken. Ikke? Så man går ned i teknikken, og altså, så er det ikke fordi, at tyskerne bliver om Kenya, vel? Altså, eller Vietnam, eller altså store østkolonier, der betyder et eller andet for regeringerne i Paris eller London. De beder om en lille smule et eller andet sted midt inde i Afrika. Og det er vel også et udtryk for, at tyskerne også lige har taget et halvt skridt tilbage og sagt, nå, okay, så meget mente vi det måske heller ikke, men vi skal have et eller andet, fordi ellers, hvorfor skulle vi ellers have sendt vores krydser afsted?
Og tyskerne er samtidig så lige blevet ramt af en økonomisk krise, hvilket jo ikke gør det svært nok at føre krig, fordi så risikerer man virkelig at komme i problemer. Altså på en enkelt dag, der mister den tyske børs ca. 30% af sin værdi. Så det er altså det er ret voldsomt, nogle af de her ting, der sker. Men nede i maskinrummet er der diplomater, der forhandler en løsning på plads. Og en løsning på plads, hvor at tyskerne kan gå ud og sige, vi har fået en del af fransk ekvatorial Afrika, og franskmændene kan sige, ja, altså, I fik ikke noget i Marokko, og briterne kan sige, vi bibeholdt freden. Så alle får ligesom et eller andet, og mest af alt så undgår vi en stormagtskrig i Europa.
Så stormagtskrigen er undgået. Krisen er blevet løst. Men som alle mulige andre kriser, så efterlader den jo også nogle spor. Og skal vi starte i Berlin? Kejser Wilhelm, der er jo stadigvæk overbevist om, at folk bare går og venter på at få lov til at blive regeret af ham. Han har set, at det nyttede noget at gå helt til kanten, og måske lige have store tårn over på den anden side af kanten. han kan jo også med en vis ret føle, at da han så gjorde det, så bakkede Tyskland. At det var, det var Frankrig og Storbritannien, der rottede sig sammen mod dem. Så i Berlin har man på det her tidspunkt, ikke mindst kejseren, fornemmelsen af, at verden har rottet sig sammen mod en, og den bliver så kun bekræftet.
Og Tyskland ser ikke, at dets principielle allierede Østrig eller Italien kommer dem til undsætning her. Her står tyskerne lige pludselig helt for sig selv. Så det er ret bekymrende, det her for tyskerne. Hvad de nok ikke erkender, er, at en af deres store problemer er en manglende strategi på det tidspunkt. Altså, hvad vil vi egentlig opnå med det her? Hvor skal vi hen? Kan de komme og sige, det er lige præcis det her, ikke? Altså, nu har vi jo prøvet at fortælle, Panda ankommer 1. juli, 7. juli kommer der nogle krav, hvor de siger, at de jo ikke har krav på Marokko, men det er der, de er til stede militært, og så kommer der sådan et eller andet med, vi kunne godt tænke os, at Frankrig afgiver et eller andet, ikke? Altså, det er jo helt vildt upræcist og giver et kæmpe problem løsningsmæssigt, om jeg
Og det er præcis det samme, vi ser i 1914, hvor stor del af den tyske regering egentlig synes, at det er en ualmindelig fjollet idé, at udstede et ultimatum, der fører til 1. verdenskrig. Men hvor andre dele synes, det er okay, præcis ligesom at udenrigsministeren beder om at få sendt panser afsted, uden virkelig at koordinere det i regeringen. Og der i 1914, der går Tyskland bare meget længere. Men som du siger, uden at have lært af de ting, som i virkeligheden ikke virkede i Akadia. Og med i Paris, der har man jo fået en ny koloni.
Ja, altså, det kan være, at vi lige skal slå den krølle på halen af året efter i 1912, så ender Frankrig og Spanien faktisk nærmest med at dele Marokko. Spanien får den mindste del, Spanien får jo også en fremmedlegion og sådan nogle sjove ting og sager, men det kan læserne eller lytterne selv arbejde videre med. Men i Frankrig, der lærer man vel, jamen hvis vi viser, at vi er klar til at forsvare vores interesser, og så måske forhandle en lille smule, så skal vi nok klare det her. Og det er vel i virkeligheden også det, man lærer i Storbritannien, Mikkel? Eller tror man lærer?
Jamen jeg tror også, den liberale regering, der sidder på det tidspunkt, bliver overbevist om, at Tyskland er ikke ude på noget godt. Winston Churchill, som havde en strategisk sans, de ikke besad i Berlin, han skifter fra indrigsministeriet til admiralitetet, fordi han godt kan se, at det her tingene begynder at ske, og han har et kort hængende på sit kontor, der viser tyske flådebevægelser til hver en tid. Og selvom det her det er en radikal reform, regering, der er meget langt mere interesseret i indrigspolitik, og meget kort tid herefter bliver fuldstændig væltet ind i problemer i Irland. Så er de centrale spillere meget mere bevidste om, end de har været før, om at tyskerne er et problem, og de holdt op med at tro på, at Tyskland bare er en fredelig magt, som man kan handle med, og skal nok gå alt sammen. De begynder at forvente en konfrontation. Og det er jo den her forventning, som de har, som tyskerne i stigende grad får, og som franskmændene også har, som russerne har, som i høj grad er en del af den scene, der bliver sat i august 1914, da 1. verdenskrig bryder ud.